Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Han nok landets mektigste medieperson, men nå skal Tor Gjermund Eriksen slutte etter 9 år som kringkastingssjef. Hvor vil han nå? Og hvor tror han NRK skal? Det lurer jeg på denne uka. Velkommen, Tor Gjermund.
Tusen takk. Hyggelig å ha deg her på kontoret. Et historisk kontor.
Det er det. Det er jo fredag, alt jeg på å si. Verna heter det vel.
Ja. Jeg pleier alltid, når jeg ønsker folk velkomne gjester, så sier jeg at velkommen til det eneste stedet I norsk mediebransje som fredet.
Ja.
For det selve kontoret fredag, men det jo omstilling, fornyelse, utvikling som har stått på dagsorden av innovasjonen.
Men vet du hva det blir her? Det sånn at det kan tenkes at jeg sitter her og tar en drink I en bar på dette kontoret I fremtiden?
Det vet jeg ikke noe om, men det jeg vet at dette kontoret kommer til å stå sånn som det gjør nå omtrent.
Ja.
Også etter at NRK har flyttet om 6-7-8 år.
Hva håper du at det skal bli?
Nei, det har jeg ikke noe tanke om, men det jo et flott bygg dette, så det jo noe veldig positivt med at NRK flytter og gjør dette bygget mer tilgjengelig for andre. Så hvis det blir et formål der flere kan få nyte bygg, og flere kanskje kan få gjerne en drink eller noe annet, at det blir tilgjengelig, og folk får se arkitekturen og oppleve historien og sånn, så jo det fint.
Det et veldig flott kontor. Litt sånn, det jo vel 50-tallsstil, det ikke det?
Ja, så det jo egentlig 30-talls. Nå ble det jo, det ble jo tegnet på midten av 30-tallet, og så begynte man å bygge da. Men så kom jo krigen.
Ja.
Så, og til og med møblene her jo, noe av møblene som står her nå jo tegnet av arkitekten.
Ja.
Også på grunn av krigen så tok tyskerne dette og fortsatte å bygge litt, og NRK var vel inne her da på slutt. Av 40-tallet, rundt 1950.
Mange sier at det kulere å ha vært statsminister enn å være det. Hva tror du du vil tenke om det å ha vært kringkastingssjef om et års tid?
Det kuleste å være det.
Ok.
Det jeg helt sikker på. Nei, vet du hva? Jeg har vært så utrolig glad I denne jobben, og det fortsatt. Og litt sånn, jeg må klype meg I armen av og til, og tenke på at jeg vært så heldig å ha den. Og så det likevel et tidspunkt da, etter 9 år. Vi har bilder av mine forgjengere på veggen her, og det jo egentlig bare et par som har vært noe særlig lenger enn meg. Siden 1970 så har Einar Førde vært lenger, eller så har jeg vel, så 9 år ganske anselig. Og der timingen god, har jeg tenkt, men jeg kommer til å glede meg over å ha hatt jobben og tenke tilbake hvor utrolig spennende, krevende og kult det var.
For du gir det før åremålet over, så du har bare tenkt at timingen var riktig, og det har du jo fortalt litt om andre steder også.
Tidligere var det jo 2x4 år, så Bjartmar Gjerde og sånn var 2x4 år.
Mm.
Og så ble det 2x6 år, og der har Einar Førde satt jo 2 perioder, mens Jonny Bernander og hans store satt 1. Og kunne jeg liksom ha vært gjennom denne flytteprosessen, altså 5, 6, 7 år til, så hadde jeg brukt cirka 5 sekunder på å motivere meg til det.
Mm.
Så det samtidig sånn at dette ikke noe klage over åremål, altså, for jeg synes det helt greit at, at det ikke mulig for en kringkastingssjef å sitte 15, 16, 17, 18 år.
Har sine men, fordeler, ja. Mm.
Ja, men for meg nå, og liksom være de to og et halvt siste årene, blir det da, og så måtte flytte rett før en flytteprosess skal begynne, og bygging kanskje pågår og sånn, det dumt for meg, og det dumt for NRK, og det dumt for en ny leder, fordi en ny leder bør få grep på organisasjonen før det begynner.
Skjønner. Jeg har inntrykk av at du ikke en sånn veldig, hva skal jeg si, offentlig person, eller du har ikke noe kjendis, du ikke veldig mye I disse kjendisspaltene. Du en ganske privat person, stemmer det? Jeg vet ikke så veldig mye om det. Eller jeg vet en veldig, veldig viktig ting da, det jo at du fra Høyråten.
Ja, det jo det viktigste, ikke sant?
For det
jeg vet hvor
jeg
du fra.
I det området der. Vi har faktisk gått på samme ungdomsskole, tror jeg.
Ja, jeg gikk på Haugenstad ungdomsskole, ja. Så jeg gikk vel litt før det, men der har vi gått, begge
ja.
To.
Ja. Høybrotten og Stovner idrettslag, har du...
Der jeg fortsatt medlem.
Du det?
Ja.
Fantastisk.
Ja da.
Og så du Vålerenga-fan.
Ja. Ja, vi var jo lært opp til det, vi som vokste opp der.
Ja.
Det jo en del av Oslo, men det på en måte mellom Oslo og Lillestrøm, men det var helt utenkelig å se nordover og ikke se... sørover inn mot byen.
Ikke sant? For de som ikke kjenner Oslo så godt, så jo da Høybrotten og Stovner på Oslos østkant.
Ja. Så vi... Øverst I Groruddalen.
Ja. Flott sted.
Ja, jeg veldig glad I den. Nå riktig nok flyttet derfra da.
Du har det?
Siste, ja, for et halvannet par år siden.
Ok.
Men det var mer for at jeg ville nærmere byen, og så jeg solgte barndomshjemmet mitt, og så bor jeg på Carl Berner. Det skikkelig østkant det også, da.
Ja, det jo for så vidt det. Østkantsentrum, ja. Men det har så gått 9 år som kringkastersjef. Har det vært sånn som du trodde? Så, hva har denne jobben vært? Hva består jobben som kringkastingssjef av?
Altså det spørsmålet får jeg ganske ofte, ble det som du trodde? Og da må man jo spørre, hva trodde man den gangen? Og jeg tror at... Alt vi trodde for 9-10 år siden, omtrent ikke har gått sånn som vi trodde.
Okay.
Altså, jeg tror det ikke mulig å ta inn over seg hvor store endringer det har vært I mediemarkedet, hvor enorme endringer det har vært I teknologien. Det jo sånn at vi ser liksom ikke forskjell på digitaliseringen fra måned til måned eller år til år, men nå snakker vi om en periode på nesten 10 år, og da jeg begynte så visste hverken du eller jeg hva Netflix var, eller hva en trend da det kom. Den globale medieindustrien har rullet innover. I år første året jo der største delen av vårt publikum bruker da valgbart innhold og de nye digitale plattformene I større grad enn linjært. Og hvis du tenker deg på den fra 60 år og yngre, så det en stor, da bruker man de digitale plattformene mye mer. Altså for 9 år siden så var det ikke mulig å måle nesten. Kompetansekravene I bransjen totalt endret. NRK en helt annen organisasjon. Bare på den teknologiske siden så har vi kanskje ja, vi har en helt ny kompetanse. Vi har ja, 8-10 ganger så mange medieutviklere som kan digitalisering. Vi har økt kvaliteten og enormt til konkurranse med det globale. Hvis ikke så hadde vi dødd underveis. Sånn at jeg tror, og sånn blir det fremover, hvis du og jeg setter oss ned nå og spår 5-10 år fremover, så det en ting som sikkert, og det at vi kommer til å bomme.
Prøv allikevel da.
Jo, men jeg tror liksom at det sikreste man kan si da, det at tempo kommer til å gå opp.
Ja.
Endringene kommer til å bli enda større og enda raskere, og det ikke mulig å se hvem som konkurrentene om 5-10 år.
Nei.
Forrige uke så kjøpte... Microsoft, et spillselskap, til 600 milliarder norske kroner. De skal lage strømmetjenest for spill.
Ja,
de kommer til å lage dramaserier på toppen av det, knyttet til spillene. Det slår sammen teknologi, historiefortelling, communities, ikke sant? Det så store endringer. Mm. Men så det noe som fast, da, og det var kanskje det jeg håpet og trodde, at NRK fortsatt skulle liksom lykkes i å være en slags felles arena i Norge. Da. Mm. Hvis vi drar til USA, så kan jeg spørre folk, hvilke medier bruker du? Og da kan du med 100% sikkerhet si hva du stemmer.
Ja.
I Norge så det heldigvis sånn at folk som leser Aftenposten, de stemmer både Høyre, Arbeiderpartiet og FRP. Ja. Folk som bruker NRK, det alle i Norge, stort sett.
Ja, for dere har jo et litt spesielt samfunnsoppdrag. Kan ikke du prøve å forklare det? For de som ikke reflekterer så mye over hva som oppdraget NRK egentlig har fått fra staten. Mm.
Nei, altså NRK jo et fellesgode på linje med veibygging eller helsevesen eller utdanning. Mm. Og første setning i vårt oppdrag i og for seg den samme setning som BBC har, og det at vi skal være med å styrke eller fylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov. Og det jo ikke bare det innholdet NRK lager og publiserer, men det jo at vi også blir et slags, skal være en litt sånn tyngdepunkt i norsk medievirkelighet, som gjør at også andre må lage godt norsk innhold og konkurrere med. Og så tror jeg den setningen som jeg bruker veldig ofte, og som jeg tror jeg kan si jeg elsker, det at vi lykkes når NRK en raus og mangfoldig fellesarena. Og med det mener jeg retten til at alt skal synes, retten til at vi alle i Norge, om vi heter Mohammed eller Thor, muslim, kristen, ikke tror, uansett hvor du fra, så skal du se dette mangfoldet på den offentlige fellesarena, noen å kjenne seg igjen i. Og vi skal også ha en offentlighet der ulike meninger og bakgrunner brytes og møtes. Og det tror jeg så utrolig viktig, at vi har den fellesarenaen. Og når jeg ser på mine forgjengere, så liksom etter krigen så var det NRKs oppgave liksom å fortelle Gerhardsens historie om sånn lever vi i Norge. Mm. Og det var veldig sånn homogen, smør matpakke, stå på morgenen, gjør din plikt og krev din rett, og sånn vi. Det var veldig homogene, det var lime i samfunnet. I dag så jo det lime å bygge aksept for forskjellighet, aksept for at folk skal få leve sine liv, og liksom toleranse for at folk gjør egne valg.
Til deg som hører på, så må jeg bare forklare at nå sitter Tor Gjermund og ser på og peker på da, bildene av sine forgjengere, altså de tidligere kringkastingssjefene. Ja. Det noe du, altså det sånn, du gjør mye? Tenker du over alle de som har vært før deg, og om du leverer like bra?
Nei, men ikke på den måten. Nei. Men akkurat det foredraget med de bildene der, det holder jeg ganske ofte, ja. Særlig på nyansatte. Men det handler ikke om de personene.
Nei.
Men det handler om hvilke faser NRK gikk igjennom. Det var ikke noe tvil om at etter krigen så var det liksom statens på en måte verktøy eller hensikt med å fortelle historien om hva Norge skulle være, hvordan man skulle leve, ikke sant? Og så først ut på 70-tallet, så først da begynte NRK egentlig å få egne redaksjonelle ambisjoner.
Mm.
Og så kom jo historien om da Einar Førde her hadde vært her en stund, så begynte liberaliseringen, og det kom konkurrenter og monopoltida var over. Og det gjorde at NRK ikke lenger kunne sitte, lukke dørene og vinduene og bestemme hva folk skulle være interessert i.
Mm.
Og det tror jeg var sunt, altså. Da måtte man jo på en måte tolke det behovet som folk har. Altså, hvordan skal vi møte behovet og gjøre seg fortjent til både tillit og bruk, da?
Hvordan har du tenkt med det som utgangspunkt, da? Altså, for dere jo nå i konkurranse med andre mediehus, selv om dere finansieres på en helt annen måte. Mm. Så dere må jo tenke egentlig ganske kommersielt allikevel.
Jeg mener jo at ordet kommersielt ikke riktig å bruke der, for men vi må selvsagt tenke, hvordan skal vi nå fram med innhold til de ulike målgruppene? For hvis ikke, så det ikke noe vits i. Det er veldig dårlig bruk av offentlige kroner å lage innhold som ingen er interessert i.
Ja, for det skal nå ut til mange, det er en del oppdrag.
Ja, men ikke alt innhold NRK har skal nå ut til alle.
Nei.
Men det er viktig å ha både det brede, både Maskorama, men også gudstjenesten på søndag, ikke sant? Fordi at dette oppdraget består av veldig mange forpliktelser. Mm. Og når du spør hvordan har du tenkt, så har jeg vel tenkt at NRK må åpne opp, bli en åpen organisasjon. Vi må lytte til og forstå folks behov og tilværelse der ute. Og så må vi, og hele tiden liksom være opptatt av det, og så må vi være veldig opptatt av mangfoldet. Mm. Og fortelle historier fra hele landet, ikke bli for Oslo-sentrert. Sørge for at det kommer et mangfold av både historier og stemmer, mm. sånn at folk kjenner seg igjen. Altså vi må la oss påvirke utenifra, være åpne, ha åpne øyne og ører. Mm. Og så er det jo også sånn at NRK i dag jobber mye oftere og mye mer med krefter, altså kreative folk, innovative miljøer, mm. dramamiljøer, eller som holder til utenfor NRK. Da. Mm. Og vi er helt avhengig av dem også.
Du snakker om mangfold. En ting som mediebransjen er veldig opptatt av, er denne debatten om mediemangfold. Mm. Og hvis jeg inntar den holdningen som kunne vært at ja, men jeg er fornøyd med NRK, altså de gir meg det jeg trenger, nyheter, drama, litt sport, radio, mm. altså internett, altså ting på digitalt, så kunne man jo finne på å si at jeg trenger jo egentlig, trenger vi noe annet enn NRK? Hvorfor er det eventuelt feil?
Men det er jo bare et tenkt teoretisk tilfelle, for det er nesten ingen mediebrukere som er sånn som du beskriver i Norge, Nei. Heldigvis. I Norge har vi jo, det er jo bare noen måneder siden medietilsynet publiserte eller offentliggjorde en ny rapport om akkurat det. Mm. I Norge har vi et fantastisk mediemangfold til å være en så liten kultur og språk. Og mediemangfold er jo mange ting. Mm. Det ene er jo at du har mange ulike medier og mange medieeiere, mm. hvorav NRK er en av det. Det andre perspektivet er jo at vi skal ha sjangerbredde, at det skal finnes mye innhold, ikke bare én type underholdning eller én type dokumentarer. Mm. Det skal både være livssyn og kultur, og noe av det mangfoldet står nesten NRK for alene. Mm. Det er veldig få som har programmer om norsk folkemusikk utenom NRK, ja. Og kultur og sånn. Jo, men det er en viktig del av mangfoldet som NRK bringer til torgs. Mm. Og så er det jo tredje mediemangfoldsperspektiv som kanskje er det viktigste. Det er jo at folk faktisk bruker ulike medier. Mm. Ikke gjør som du sier, bare bruker NRK, men får ulike perspektiver. Og det vi ser er jo at folk som er opptatt av samfunn, eller opptatt av drama, eller opptatt av de bruker mange medier, for de ønsker ulikt innhold og ulike perspektiver, både skriftlig og radio og TV. Så realiteten er jo heldigvis at i Norge så bruker veldig mange av oss veldig mange ulike medier.
Og også føle at det er så mye innhold der ute, at du klarer ikke å nå over det.
Ja, det er jo frustrerende.
Det er jo kanskje den største irritasjonen.
Ja, det er jo
for mye bra, rett og slett.
Det er jo helt fantastisk nå, ikke sant? Hvordan norsk dramabransje, for eksempel, og NRK er en del av det, og vi er helt avhengig av både interne og eksterne krefter. Men vi var jo vant til, ja, da vi var barn, så var liksom, ja, den var god for å være norsk.
Mm. Det
holder jo ikke lenger. Nei. Da har folk tusen andre ting. Men så de siste 10-20 årene, så har vi jo tenkt at danskene har vært så enormt mye flinkere enn oss andre i Norden. Mm. Og nå opplever jeg at vi har en dramabransje i Norge som er i verdensklasse. Og som NRK får produksjoner fra, TV2, TV3, mm. Netflix, alle sammen. Og det er jo altså så stort mangfold at vi kan se en ny norsk dramaserie,
ja.
Hvertfall hver uke,
ja,
og litt oftere enn det.
Jeg så noen episoder av Lykkeland i går, det kan jo bekreftes. Ja. Det er jo, som du pleier å si, innhold i verdensklasse.
Ja, og det er det, så, ikke sant, vi kan se på at teknologi og konkurranse har forandret seg på disse 9 årene, men hvis du skal bruke liksom ett ord på hva som har forandret seg mest, så er det altså en enorm, helt hinsides kvalitetsøkning.
Mm.
Hvis du setter oss ned og ser på noen dramaserier som 10 år gamle nå, så det ser så gammeldags ut. Og det både kreative måten å fortelle historier på, tekniske produksjoner og alt mulig. Mm. Og hvis vi ikke hadde klart det da, norsk dramabransje og NRK hadde klart det, så hadde vi ikke gjort den jobben jeg begynte med, å møte norske kulturelle og identitetsbehov da.
Nettopp. Men det kan jo da gå på bekostning av noe som noen andre glad i, fordi du har jo et budsjett å forholde deg til. Så jeg du må gjøre prioriteringer. Ja. Hvor ned i purra du på beslutningene om hvorvidt dere skal satse på en dyr dramaserie, sportsrettigheter?
Det jeg ned i purra på.
Det du.
De store tingene der. Vi bestemte for en 5-6 år siden at vi måtte doble pengene til norsk originalt drama. Mm. Det var rett og slett for at vi så at innkjøpt drama, som mye, mye billigere, det holder ikke lenger. Vi ønsker å være de som bringer de norske historiene. Lykkeland et godt eksempel på det, som en kjempedyr serie selvsagt, fordi det en historisk serie. Mm. Men en utrolig viktig serie, sånn at den type ting, vi doblet det innenfor det samme budsjettet. Mm. Samme med rettighetsbildet, der jo sportsrettigheter blitt dyrere selvsagt, men også andre rettigheter, senderettigheter, blitt dyrere. Så de store pengene sånn er selvsagt jeg inne i og diskuterer og har en innflytelse over selvsagt.
Så det på en måte litt din skyld at jeg nå neste uke ikke kan se OL sånn som jeg pleide å gjøre det før? Er det
ja,
neste uke?
Hva?
Er det neste uke?
Nei, det er 2 uker til, så det bommer ikke så veldig.
Nei, ikke sant? Men det noe med at det er litt off-radar.
Ja da, men nå hadde jo OL allerede skiftet, hadde jo vært på noen flere steder før jeg begynte her.
Ja.
Men poenget at vi kan ikke betale hva som helst. Og når OL ble solgt forrige gang, så ble det solgt for 55 land i Europa. Du fikk ikke kjøpt Norge. Fikk ikke engang kjøpt Norden, det har vi prøvd på sammen med de andre.
Mm.
De kjøpte for hele Europa Discovery for, ja nå husker jeg det ikke lenger, men 12-13 milliarder norske kroner.
Mm.
Og da kom vi ikke til bordet. Sånn at partnersamarbeid og internasjonalt samarbeid jo veldig viktig for oss. Så nå har vi jo kjøpt mye rettigheter med TV2 siste, og kjøpt rettigheter gjennom EBU.
Ja.
Så det riktig at, ikke sant, NRK hadde alle sportsrettigheter, nå fordeler det seg, men egentlig så det mer oppsiktsvekkende hvor mye rettigheter vi faktisk har klart. Vi har fortsatt masse ski, vi har all skiskytting, vi har Holmenkollen og Kvitfjell, vi har jo fotball-VM og EM, vi har sjakk, vi har friidrett nå, VM-er og EM, og nå har jeg helt sikkert glemt en masse ting. Vi skal ha Paralympics, som ikke noe lite arrangement om en måned, halvannen måned. Så rettighetene, NRK har jo ikke alle vinterrettigheter, men vi har gode sportsrettigheter fortsatt. Og så det ene som sikkert nå, det at når man kjøper en rettighet, så risikoen for å miste den neste gang ganske stor.
Mm.
Så vi kommer til å være offensive når OL skal selges neste gang, og ski-VM og den type ting, så får vi se.
Altså, jeg helt komfortabel med at du lar den gå og heller lage en bra dramaserie. Nei, da blir det jo ikke deg, da.
For jeg glad i sport på TV.
Ja, vet du. Og den makten mister du jo litt nå, da. Men hvor mektig egentlig en kringkastingssjef?
Folk overdriver i stor grad hvor liksom hands-on jeg på ting. For at her det 3200 medarbeidere.
Mm.
Det ganske
litt
mange,
færre enn da du begynte.
Ja, det faktisk 600 færre enn da jeg begynte. Og kompetansen jo også endret ganske mye, men jeg sitter jo ikke på redaksjonsmøter og tar avgjørelser, men jeg har noen redaksjonelle problemstillinger på bordet, kanskje om ikke daglig, så ganske ofte.
Mm.
Og så det jo sånn mer det vi var inne på. Altså, NRK-sjef har makt gjennom i hvor stor grad vedkommende lykkes med å utvikle en moderne, offensiv og innovativ organisasjon som klarer å følge med i tida og som klarer å løse oppdrag på moderne måter.
Mm.
Hadde ikke vi klart, tenk deg Eva, hvis det var masse diskusjon da jeg kom inn, skal vi satse så mye på NRK TV, strømmetjenesten? Mm. Og mange som mente, både i og utenfor NRK, at det går vel litt over. Og det liksom litt sånn kompromissløst, dette noe av det viktigste vi kan gjøre nå for å bevare evnen til å være en viktig allmennkringkaster. Mm. Den type ting jo mye viktigere enn de daglige redaksjonelle avgjørelsene for en kringkastingssjef. Mm. Så NRK-sjef mektig i den grad man lykkes med å utvikle en offensiv og endringsvillig organisasjon, vil jeg si. Mm.
Utifra det du sier så høres ut som du altså, for jobben din jo egentlig både å være ansvarlig redaktør ja. Og å være direktør
ja.
Men hvilken av dem vil du vekte mest i hverdagen?
Men nå det sånn at jobben består av begge deler så man kan ikke velge bort jeg jo personlig veldig interessert i liksom den redaktørdelen og det publicistiske og sånn
ja, for det bare for de som ikke husker det du har jo vært ansvarlig redaktør i Dagbladet ja, da. Du har vært i Amedia ja. Så du har lang redaktørbakgrunn før NRK
mm. ja da Så jeg liker jo, i den grad jeg blir involvert og være med og diskutere det dette presseetisk forsvarlig Er det riktig å satse på dette? Og så det jo klart at når ting kommer til offentligheten, så det jo alltid første spørsmålet kan kringkastingssjefen kommentere dette?
Mm.
Men hvis jeg skal kommentere alt mulig, og ikke la den enkelte redaksjonen få håndtere det, så kommer det ikke til å gå rett og slett. Men jeg følger jo den type diskusjoner og bidrar og deltar selv av og til også, selvsagt.
Dere har vel sånn talspersonkart, vil jeg tro, som ja, man ofte har i kommunikasjonssammenheng?
Ja, men så det noen oppgaver. Vi har jo tidligere noen spør meg hva den mest krevende saken du har håndtert i disse årene.
Mm.
Så det en liste over det, altså, men den aller mest komplekse krevende var jo denne overgangen til DAB.
Mm.
Og slukkingen, og nå har vi heldigvis glemt det litt, for nå det ro om det.
Men jeg var jo litt involvert
ja, det var det jeg skulle til, det var derfor jeg kom på det. Og det klart at sånne store ting, og som det går masse politikk i, kontroversielt og sånn, da må også toppsjefen på en måte på banen.
Ja.
Så...
For det vi refererer til jo at da DAB skulle innføres, som jo, som du sier, de fleste har sikkert glemt allerede, da, det var jo veldig kontroversielt, og da, var jo, da ble det jo opprettet et selskap som het Digital Radio Norge, hvor NRK var en av eierne, ved siden av flere andre mediehus. Og dere måtte jo da legge en plan for hvordan denne konverteringen skulle gjøres. Har du noen FM-radioer stående...
Nå har jeg ikke det lenger,
Nei.
Men det var jo det som blant annet gjorde det veldig kontroversielt, at det var jo 7 millioner radioer som ble ubrukelige over natta,
ja.
Eller gjennom et år da. Og sånn at det var jo utrolig mye bråk om det. Samtidig så når vi først kom igjennom da, så har vi fått et godt radionett i Norge med mange flere kanaler.
Mm.
Og litt fleipete så sier jeg av og til at FM-nettet har aldri vært så godt som lenge etter det var slukket. For det, noen ganger hører jeg, åh, det var mye bedre, men det var ikke det, altså.
Nei, det var jo ikke det. Men nå vel den debatten litt ferdig, fordi podcast har tatt det over i stor grad. Hører du mye på podcast og radio, eller?
Jeg hører litt podcast hver eneste dag, men jeg hører fortsatt mest linjær.
Du hører selvfølgelig på Tutt og Mediekjør hver uke.
Ja, det hender jeg hører på. Jeg har litt sånn liste da.
Ja.
Nå hørte jeg et par skiskytterjenter.
Ja, kant ut.
Ja.
Ja.
Det var veldig bra for øvrig. Ja. De gjorde litt narr av Dagbladet, la jeg merke til, her om dagen.
Ja.
Og så hører jeg jo på de NRKs, selvsagt.
Mm-hmm.
Men jeg hører nok fortsatt mest på linjær radio.
Mm.
Men jeg hører det på, i radioapparatet hjemme da, på bad og kjøkken og sånn, men så hører jeg det nok ofte på radioappen. Ja. Og da hører jeg, så jeg hører mye lyd altså.
Dere må melde dere litt på den konkurransen, ikke sant? At når dere lager podcast, så må dere prøve å få oss til å gå inn i radioappen deres. I stedet for å bare høre det i de andre plattformene, fordi det det samme som de andre mediekonsernene gjør. Er det riktig?
Men det du peker på der er kanskje et av de store, store og krevende strategiske spørsmålene.
Mm.
For at vi har vært vant til at lyd, det finnes overalt, og alle kan ha det. Og så begynner jo da konsernene og Spotify og sånn å bygge betalingsmodeller for det.
Mm.
Og da må også NRK begynne å tenke på hvor våre radiokanaler og våre podcaster skal ligge tilgjengelig.
Mm.
Så det blir nok en viktig strategisk diskusjon, forhold til tredjepart, forhold til egne plattformer og sånn. Og der det, i hvert fall i mitt hode, så det bare en på en måte langsiktig, robust strategi for NRK, og det å sørge for at vi ikke er avhengig av andre, enten det holdt på å si Spotify, Facebook eller Schibsted, men må ha egne kanaler der vi publiserer og redaktør. Så NRK, å ta vare på NRKs merkevare og egne plattformer, både for lyd og bilde, kommer til å være kjempeviktig.
Så det da noe som erstatteren din må bryne seg på. Hvor mange ganger har du blitt spurt om hvem du tror blir etterfølgeren din?
Nei, det mange. Men jeg har ikke noe, jeg tror ikke egentlig så mye om det.
Nei.
Men jeg har jo lagt merke til at det en del navn og alle regner med at det skal bli kvinne og så videre. Og derfor så, jeg kjenner jo bransjen godt da, Eva.
Ja.
Så jeg vil svare på en annen måte. Jeg vil bli overrasket om jeg ikke kjenner vedkommende, eller vet hvem vedkommende som tar over denne fantastiske jobben. Da.
Men hva det som viktig med det mennesket? Det lederegenskapen? Det den redaksjonelle bakgrunnen? Eller det rett og slett endringsledelse? Og dere skal jo inn i en stor flytteprosess og omorganisering.
Det første og siste, altså lederegenskaper og endringsledelse, jo noe av det samme. Jeg ikke i tvil om at det det.
Men må det stå journalisten nederst på CV-en til vedkommende?
Nei, det må det ikke, men du må ha forståelse for publisistiske problemstillinger.
Ja.
For at vi står oftere og oftere i diskusjoner om det. Vi har hatt jo rett som det en diskusjon om bør NRK sende dette. Du må liksom ha evne til å stå i det og forsvare det brede oppdraget. Du må tåle at enkelte hevder at de blir krenka. Og du må være litt modig.
Ja.
Så men likevel igjen, en kringkastingssjef lykkes først og fremst i den grad man får en organisasjon til å virke, til å drive innovasjon, og man får andre ledere og medarbeidere til å liksom, både blø for drakta, men også liksom ville møte nye utfordringer, ville skape nytt, ville fortelle historier.
Men du nevnte det med krenking. Personlig så jeg ganske lei av krenkorama-greiene. Jeg synes jo vi blir litt for lett krenka nå, og det jeg jo ikke alene om.
Jeg dritt lei av det.
Ja, jeg ordentlig dritt lei av det. Helt enig. Takk for at du sier det. Har det noe å si hvem som kringkastingssjef? Hvor mye NRK liksom, tør å gå ut og utfordre innenfor det feltet der?
Jeg har ikke lyst til å spekulere på det, men det har vært veldig viktig for meg å holde og forsvare det rommet. Så det får jo, holdt på å si, alt i sin tid. Men jeg har sett det som viktig at å drive liksom og begrense folks skapekraft og mot med å gi signaler om at dette farlig og dette farlig og vi må aldri over grensa og sånn. Det tror jeg ikke mange har hørt meg snakke om. Så det sånn at innimellom så kan man dessverre gå over streken, og da må vi jo som en stor medieinstitusjon også ha evne til å si unnskyld og trekke tilbake og gjøre analyser og sånn. Det har jo også skjedd, og det mener jeg riktig, men jeg opptatt av at folk skal ha et stort kreativt rom.
Man klarer jo å se for seg at med en så stor organisasjon som du har ledet, så tas det beslutninger som du ikke kjenner til.
Heldigvis.
Ikke sant? Men allikevel så må du jo noen ganger bare stå i stormen, og sikkert vil jeg tro noen ganger forsvare en avgjørelse som du, hvis det var du som hadde skulle ta den, ikke hadde tatt. Det er kjipt?
Det er helt presist beskrevet. ikke sant? Det når vi blir spurt om hvordan du som leder, så får man ofte spørsmål, du i stand til å skjære gjennom og ta beslutninger?
Ja.
Og så hvis man svarer ja på det, så det var bra, og en god leder, og liksom tøff. Men jeg helt sikker på at det en annen egenskap som like viktig som evnen til å ta beslutninger, det å la andre tar beslutninger. Du må tåle at andre tar beslutninger, og rett som det så tar andre mennesker med fri vilje beslutninger som kanskje ikke helt identiske med den du ville ha tatt. Det må du tåle. Men du må jo da ha jobbet med en kultur og en forståelse av oppdraget og så videre, sånn at ledere i organisasjonen stort sett tar beslutninger for å oppnå noen mål du har satt i fellesskap. Mm. Ikke sant? At det er litt sånn fleipte sagt, at det er skam som blir utviklet i NRK og ikke X on the beach, ikke sant? Du må vite oppdraget, du må forstå oppdraget. Så du må tåle at andre tar beslutninger og av og til også forsvare de, selv om du ikke har tatt dem selv. Men du har ikke gjort jobben din hvis du ikke på forhånd har jobbet med felles virkelighetsforståelse, at du har noen felles målsettinger, at du har jobbet med forståelse av hva er egentlig NRKs oppdrag. Ikke sant? Og at folk ser på, liksom, har de rimelig samme ambisjonene, og en god bedriftskultur. Det er først da du kan slippe dette fritt.
Du er det første jeg er inne på liksom lederråd. Har du noen flere gode, eller?
Hva tenker du på da?
Nei, for å være en god leder.
Ja, jeg blir jo rett som det spurt da, om sånne små foredrag og sånn, om ledelse, og det holder jeg.
Ja.
Og da er det første jeg alltid sier, er det mest banale, men det viktigste. Hvis du skal være leder, så må du ville det.
Mm.
Det er så mange som er ledere, og så blir det spurt, ja, hva vil du gjøre da? Nei, og så sier de, nei, jeg vet ikke helt, og det er kanskje det aller viktigste. Hvis du er leder, så må du ha lyst til å være leder, og du må ha lyst til å få fram det beste i de rundt deg, og du må jobbe med liksom, å tenke, hva er det jeg vil oppnå her da? Mm. Hva er det jeg vil bidra til? Så det mener jeg er, så jeg har to-tre sånne ting jeg ofte snakker om. Det er det der å bli enig med deg selv om du vil være leder og hva du vil oppnå.
Eller om du kanskje heller vil jobbe med fag.
Ja, som da bør du jobbe med fag hvis du heller vil det. Og det andre er dette vi snakket om nå, at i en verden som endrer seg så fort, så vil ikke, særlig ikke en så stor organisasjon som NRK, så vil det bli tatt gale beslutninger, og organisasjonen blir for treig hvis alt skal gå opp om toppledelsen.
Mm.
Da må du ha en organisasjon der det tas beslutninger hele tiden på alle nivåer, og for at du skal kunne det, så må du jobbe med felles virkelighetsforståelse og felles kultur og felles strategi. Et eksempel på det er jo at hvis vi ser ut av vinduet, og du mener det regner, og jeg mener at sola skinner, så har vi litt ulike løsninger på hva vi skal gjøre når vi kommer ut. Og derfor er det veldig viktig liksom, å snakke om hva betyr konkurransen? Hva betydde det for NRK at veldig mange globale aktører kom med mye flott drama? Jo, da ble vi ganske, den virkelighetsforståelsen var vi enige om, vi må bli bedre på norsk drama. Da kan du godt være uenig og diskutere hvordan du skal løse. Så det er nummer to, felles kultur- og virkelighetsforståelse og strategi. Og det tredje er jo rett og slett å være en litt sånn forutsigbar leder i den forstand at du må ønske at folk lykkes, du må gi folk rammer, og når de har gjort noe, så må du ikke si det var ikke det jeg mente, ikke sant? Du må være litt sånn forutsigbar i din ledelse og for andre mennesker.
Ja, for hvis jeg er redaktør i NRK-systemet, så er jeg litt redd for å ta kontroversielle beslutninger hvis ikke jeg vet at du har ryggen min.
Ja, og den frykten må jo være så liten som mulig.
Ja.
For vi skal være modige, og det er det jeg mener med å være litt forutsigbar.
Ja.
Og det er, altså, når de jobber i NRK Super, så vet jeg at hva NRKs oppdrag er. Og da skal de være modige, og det av og til så får de kritikk. Ja, og så sier de, jo, men vårt oppdrag er faktisk å nå 13- og 14-åringen. Ikke 60- og 70- og 80-åringene. Da må vi tørre å snakke deres språk, tørre å berøre de problemstillingene de er opptatt av. Det er vårt oppdrag. Når de gjør det, så vet de jo at jeg alltid vil stå der.
Altså, nå kommer jeg på, jeg tror jeg nesten må benytte anledningen til å si takk til deg, fordi at jeg har jo barn som har vokst opp mens du har vært kringkastingssjef, og det produktet som NRK leverer til barn, Det jo virkelig formidabelt, så da fikk jeg sagt det.
Ja, men det hyggelig. Men du, det det, altså barna nesten en gruppe som utsatt for aller mest internasjonal konkurranse.
Ja.
Så jeg tenkte på, nå, barna mine barn og barn 22 og 25, så det liksom over det, men jeg tenker selv for dem da, og ikke minst for litt mindre barn, så det jo ikke sånn at noen vil mangle innhold eller barneinnhold. Det mer enn nok på Disney for ett og to og tre liv.
Ja da, eller andre. Men spørsmålet hva det som er
nettopp.
Der?
Ja. Men vi vil, vi, det noe som går tapt hvis de ikke har noen norsk innhold fra deres virkelighet.
Mm.
For det skaper fellesskap i vårt samfunn. Da.
Absolutt. Tror du NRK kunne hatt Tosca som sjakkekspert?
Men det hadde vi ikke.
Det var en variant av ingen kommentar.
Nei, nå var det vel litt... nå var det vel litt usikker på hva han egentlig var til slutt. Om det var ekspert eller gjest eller hva det nå var. Så
Og så har ikke du lyst til å kritisere konkurrenten jo, nei, din og sånn?
Nei, men vi vil nok... vi må spørre Egil Sundvår, som en sportsredaktør. Han klarerer ikke alle gjester med kringkastingssjefen, altså han gjør ikke det.
Han tenker kanskje på i den sammenhengen, hva ville Tore Gjermund sagt?
Ja, og da ville jeg nok vært litt skeptisk til det.
Ja.
Det tenker jeg.
Ja. Og når det gjelder Anders Behring Breivik-dekningen nå i det siste, det var jo mye debatt i mediene, på forhånd faktisk også, så var det mange som gikk ut og fortalte hvordan de hadde planlagt dekningen, at den skulle være nedtonet og så videre. Hva tenker du om hvordan NRKs dekning var der?
For det første så mener jeg det en god trend, at vi ikke bare publiserer historier, men også forteller åpent om våre metoder og hva vi tenker og hvilke avveininger vi gjør.
Ja, det jeg jo veldig enig. Ja,
det gjør mange nå. Når det gjelder dekningen, så skjønner jeg at for det første at det er jo vondt for mange å se dette som rammet og sånn, men det ikke sånn at samfunnet kan være helt uten journalistikk som også gjør vondt. Og jeg satt og diskuterte det hjemme i går, og jeg synes at dekningen var god. Den var satt inn i en kontekst. Og du kan alltid se, men han gjør det bare for å få oppmerksomhet. Terroristen gjør det bare for å få oppmerksomhet. Derfor burde vi ikke gi han det. Men vi liker jo ikke å være i et samfunn der vi ikke kan fortelle om det som skjer. Og tenk hvis vi skulle tenkt sånn at dette en rettsprosess i et demokratisk land med stor grad av rettssikkerhet, som vi ikke ønsker å fortelle, fordi det blir oppmerksomhet. Jeg tror det bringer oss galt av sted. Så jeg synes at norske medier stort sett, nå var det jo litt forskjell, stort sett kom bra ut av det, og dessverre så er jo dette en traume, en stor tragedie som skjedde da for 10-11 år siden, som vi må leve med, og som vi må tørre å kjenne på litt av og til. Med smerte.
Det var jo noen andre medier som hadde, eller noen få, som hadde livestreaming nærmest for rettssaken. Det hadde vel ikke NRK?
Det hadde vi ikke.
Men jeg merker at det er en del som fortsatt har en sånn, et behov for å være litt kritisk til NRKs rolle som sånn, hva skal jeg si, talerør for myndighetene, at man har hengt seg litt opp i at dere har et oppdrag fra myndighetene, at man lurer på om dere noen ganger går litt for langt i å være informasjonskanal. Og håper si, jeg klarer fint å se for meg hva du svarer nå, hvis jeg bare, for at det er dere jo ikke, dere har jo redaksjonell frihet, men en del lyttere har spurt oss, ble det litt vel mye prinsesse Ingrid Alexandra hyllest da hun ble 18 år, fordi det monarken, altså vår fremtidige monark, og noen andre har spurt, er det riktig at NRK Super lager innhold som snakker til barn og forteller dem at nå må du ta vaksine? Nei, har ikke jeg sett helt det, det mulig du ikke kjenner til det, men det kom
noe. Akkurat den siste har jeg ikke.
Nei.
Men jeg synes ikke det noe problem om det var tilfelle, da.
Nei. Nei, men altså, hva...
Nei, men for det første det sånn at det skulle bare mangle om ikke den diskusjonen var der hele tiden. Mm. Og jeg tenker at det noe sunt I det. Og igjen, NRK må ha, holdt på å si, vinduer å åpne og ører og øynene å åpne ut. Mm. Om å ta diskusjonen og merke seg diskusjonen.
Mm.
Men så det jo sånn da at... at vi har aldri målt så høyt tillit som nå. NRK har veldig bred tillit blant folk I Norge.
Da blir du veldig stolt, gjør du
ikke? Ja, men kjempestolt. Og så det søren klyper meg noen som sier at det et problem. Og det, og, jo, men og det, det litt sånn, der kjenner jeg at jeg blir litt engasjert, fordi jeg mener at et sånt utsagn at det et problem en undervurdering av folk flest sin egen kritiske evne.
Mm.
For at da legger man til grunn at tillit en sånn loggrønne labrador-egenskap. Men at vi har tillit for det vi bare stoler så veldig på. Men jeg tror at når folk uttrykker tillit, så det fordi I stor grad at man slipper til flere meninger, at man mangfoldig og så videre.
Mm.
Og at NRK kommer til å ødelegge tilliten hvis vi ikke tør å være kontroversielle av og til. NRK skal være modig, men det skal være diskusjon, og kringkastingsrådet skal av og til komme med kritikk og sånn, men vi skal gjøre det veloverveid. Og det å tørre å ta kontroversielle beslutninger også viktig.
Mm.
Og så har jeg lyst til å si at norske politikere, det har hendt at jeg har ringt til meg og vært dritforbannet for et eller annet, men norske og det lov altså men norske politikere har en utrolig stor respekt for NRK som medienes uavhengighet totalt sett.
Men endrer det seg med regjering, eller hvem som sitter I regjering?
Nei, jeg synes ikke det altså nå har jeg stort sett sittet med en Høyre FRP og en borgerlig regjering treparti og fireparti regjering.
Og du har jo utgangspunktet selv en annen bakgrunn.
Ja, og jeg opplever at det liksom litt sånn grunn I ryggmargen til norske politikere.
Mm.
De forstår NRKs uavhengighet, og de forstår at NRK kommer ikke til å virke hvis folk flest I Norge tror at det redigeres fra regjeringskvartalet.
Mm.
Så til det du spør om... Jeg har hørt det særlig for at korona, vaksine og den type ting, men det jo fra veldig få den type kritikk kommer. Og det ikke sikkert at Erna Solberg mente at vi var så, holdt på å si, mikrofonstativ for regjeringen da NRK brakte historien fra Geilo, og så videre. Altså jeg tror dette et variert bilde, samtidig så må NRK være veldig bevisste.
Mm.
Når det gjelder Ingrid Alexandra, så har jeg null dårlig samvittighet. Det helt åpenbart at det var mange som... Det den første norskfødte dronningen som kan bli statsoverhode I norsk historie. Dette var noe som engasjerte folk I veldig stor grad. Det en stor begivenhet I det norske samfunnet, og der skal vi virkelig være til stede. Så men samtidig så den kritikken kommer også fra tid til annen.
Mm.
I dette tilfellet synes jeg det lite grunnlag for den.
Du har jo vært redaktør I Dagbladet, som jo vel kan defineres som en antimonarkistisk avis. Det riktig?
Ja, altså Dagbladet har jo alltid vært mot monarkiet, og det...
Ikke sikkert alle har reflektert over det.
Nei, men NRK har vel ikke noe eget synspunkt I forhold til det, men vi dekker en... Men det ble jo fleipa med Dagbladet I sin tid på sånne ting, at man var mot prester med for kvinnelige og så videre, ikke sant? Så, men Dagbladet har jo hatt det standpunktet på lederplass, ja.
Jeg har lest et sted at du var en av de siste som intervjuet prinsesse Diana.
Det tror jeg riktig.
I Sarajevo?
Ja, det ble helt...
Et par uker før hun døde?
Ja, var det 2 uker eller 10 dager eller noe sånt?
Ja.
Ja, det var rett og slett... Jeg var journalist I Dagbladet. Det var I 1997.
Ja.
Torbjørn Jagland var statsminister I Norge.
Mm.
Han skulle på besøk til Sarajevo og Bosnia for å møte... Da var det en sånn trio, en serber, en kroat og en bosniak. som ledet Bosnia. Og han skulle som norsk statsminister på besøk, og jeg skulle dekke det, for det var norsk valgkamp. Og så rett før jeg dro ned, så fikk jeg en telefon fra Norsk Folkehjelp, som kunne fortelle meg under hånden at prinsesse Diana dagen etter skulle besøke et mineryddingsprosjekt.
Mm.
Og det falt sammen med at det ble kjent at hun var blitt kjæreste med Dodi Al-Fayed.
Mm.
Så i løpet av et døgn da, så ble jeg dro ned. I løpet av det døgnet så ble Sarajevo rett og slett, altså jeg overdriver ikke når jeg sier fylt opp av internasjonale fotografer.
Mm.
Fordi de skulle ha bildet, prøve å komme nær Diana.
Ikke nødvendigvis bare av minryddingen, men av litt
altså, de var jo overhodet ikke interessert i minryddingen. Altså, overhodet ikke.
Mm.
Jeg hadde blitt lovt, sammen med en fra Arbeiderblad den gangen, Elisabeth Salvesen, så ble vi lovt å kunne få møte Diana.
Mm.
Og det ble et mye mer omfattende møte enn jeg hadde drømt om, fordi vi spiste lunsj i en time eller to.
Mm.
På en restaurant, sånn Frognesheteren-aktig type restaurant, oppe i Åsen overfor Sarajevo.
Ja.
Hundrevis av journalister og fotografer i trærne, i lyktestolper rundt denne restauranten.
Ja.
Og jeg lovte jo da jeg kom inn der at jeg ikke skulle spørre om Dodi, så det var jo minerydding.
Hvem måtte du love det til?
Nei, men jeg husker ikke, det var liksom en sånn...
En forutsetning ja, for at hun skulle stille opp eller?
Det var liksom ikke en som spurte meg om det.
Nei.
Men jeg skrev jo dette selvsagt inn i saken. Og så var det en foranledning, fordi at en måned etter så skulle det være en stor internasjonal minekonferanse i Oslo, som faktisk ble den første konferansen som tok initiativ til forbud mot klasebomber og den type ting.
Ja.
Og da var det spekulert om Diana ville komme til Oslo.
Mm.
Så det snakket jeg med henne om, og hun åpnet for det, men bekreftet det, hverken avkreftet eller bekreftet det.
Mm.
Og hun gjorde jo et sterkt inntrykk. Dette var jo åpenbart. Altså sett i ettertid så gjorde jo prinsesse Diana en del ting som hadde stor betydning i forhold til AIDS-syke.
Mm.
Vi så det kanskje ikke i samtiden i forhold til engasjement for mot lemlestelse av barn og minerydding. Og det var jo bare 10 dager etter så døde hun da i en tunnel i Paris. Uff, og det var jo for å få det bildet av Dodi Al-Fayed og henne. Så stopper ikke historien helt der, fordi for 3-4-5 år siden så hadde kronprinsesse Marit og kronprins Haakon invitert Kate og William til Norge. Og de var særlig, tror jeg, kronprinsessen var veldig opptatt av skam på den tiden, og ville gjerne fortelle historien om skam som tørte våget å liksom ta opp religion og seksuell orientering og et moderne ungdomsliv.
Mm.
Så de var og besøkte nissen, og jeg møtte dem 2-3 ganger, 2 ganger i løpet av det besøket. Og da fikk jeg fortalt prins William om at jeg hadde møtt hans mor.
Oi.
10 dager før hun døde, da hun var og jobba, altså hun kjempet for mineforbud, og var og besøkte et minryddingsprosjekt i Bosnia, og det tror jeg gjorde inntrykk på han, i hvert fall gjorde det inntrykk på meg å få lov til å fortelle den, og det var en veldig fin liten stund som
jeg
fikk.
Hva sa han da?
Nei, han hørte og sa, jeg tror han sa rett og slett tusen takk for at du fortalte dette.
Ja. Fint da.
Ja, det var jo 17-18 år etter.
Ja, ikke sant?
Hvis det er 5 år siden, jeg husker ikke akkurat når det var, 4-5 år siden.
Ja, jeg husker jo besøket. Mm.
Så det var faktisk en stor opplevelse. Altså.
Start. Men du er bare 55 år nå, hva er det du skal da? Hva skal du nå? Er det nå du skal avsløre ditt neste jobb her i Tuten Medisjer?
Det er klippe håret og får arbeid, er det? Det er jo, jeg har jo lyst på en ny jobb,
ja.
Og jeg slutter ikke her fordi at jeg er utslitt eller har tenkt til å bare gå på ski og seile.
Nei.
Jeg har lyst på en ny jobb, men jeg bestemte meg for, Gjennom årene så har jeg fått noen telefoner, kunne du tenke deg den og den jobben, uten noe sånt tilbud, men, mm. men da har jeg alltid sagt, før spørsmålet har vært ferdigstilt, så har jeg sagt, nei, jeg vil være i NRK. Mm. Og så tiltok det litt for et par år siden, og da tenkte jeg at, vet du hva, nå, Torjemund, nå skal du være i NRK, konsentrere deg om den jobben, og du skal ha den tomta på plass, og du skal liksom jobbe fram. Og så skal du gå av, og så skal du finne deg en ny jobb. Så jeg har lyst på en ny lederjobb, fordi at jeg innbiller meg selv, da, i hvert fall at det er det jeg kan, bygge et team, bygge en ledergruppe, bygge jobb med strategi. Så det er ikke klart. Nå svarer jeg helt ærlig. Jeg har noen samtaler, og så får vi se da til høsten hva det blir til, rett og slett.
Det er ledig jobb som redaktør i Tut og Mediekjør. Hva sier du? Ja, lønnsbetingelsen er ikke helt topp, men stor redaksjonell frihet da.
Ja, men jeg kan komme på, kanskje jeg får en jobb, så jeg kan være gjest innimellom i hvert fall. Ja. Neida, jeg har lyst på en ny jobb. Jeg kan jobbe i 10-15 år til.
Ja, du kan ikke bare gå på ski i marka, selv om vi begge er veldig glad i det.
Nei. Nå er det litt lite snø, men ja, det er greit.
Ja, det er faktisk bedre enn man skulle tro. Ja. Men jeg tror vi runder av med det, og så får du ringe hvis du har lyst til å fortelle verden gjennom Tut og Mediekjør hva din neste jobb blir. Ja. Så sier jeg tusen takk for at jeg fikk komme hit på kontoret ditt på Marienlyst.
Veldig hyggelig at du kom på besøk, Eva.
Så bra. Da vil jeg bare si tusen takk til Lydig Produksjoner som produserer denne podcasten, til Simon Aarseth som klipper, og til Atle Andersen som hjelper meg med litt research og bakgrunn. Så takk for at du var med oss i dag, Torjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.